25 minutes.
Garu Mulasana Ruda Mantri Tubani Adapi Mirate Laksa Sankyat Daruange Jivitirana Matirane Krimasanda Atichain Vedagat Karibare Kitukurana Adiapan Amatian Se Vashirche Pilibanda Ekabad the Vipakse Winwin Mangadas Kipia Dakwan the Kamativeno Hitapu Adiapana Amatevaria Vasin. අපි දන්නවා ගරු කතානායකතුමනි මේ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ධූරයේ ඊටාම අභියෝගාත්මක නිතර විවේචන ਵਿਚාර ගැරවුම් යනාදියට ලක්වන අමාත්‍ය ධූරයක් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ අධ්‍යාපන ඇමතිවරේ තමන් කරන කාලේ ජනප්‍රිය වුණොත් හොඳ වුණොත් හැමෝම ප්‍රශස්ති කිව්වොත් මුරුංගත්තේ තිබ්බොත් ඔහු මිය ගියාට පස්සේ Sapala Brakinik bought a party. Have I in Nakali Hundred Benungahala Adiapane Karot? Oh Malata Passe Sadakaliko Itiase Samaradu. Emma Tamai Jati Adiapane Pia Anagarika Dharm Palatuma. Etumatamai Britannia Tatuit Yugim Passe Lankavata Adiapana Darshanedun. Etumatamai Yu make Avajata Adiapana Kramia Vibag Gendri Adiapana Kramia. Even what a Guno Nana Balasu was happy, we swear to Sampatak we hacking Nipunata, Sanvardan, Adiapane, Kativin, Tony Kila Ku, and Agarika Daram Palatuma. Etuma Pasa legacy, we see the Kakadu, Bauda Diapan Aramudra Pitu, Kolamanande, Gala Mainde, Manura, Darmaraje, me Okuma, me Bauda Pasel, Hadwe, and Agarika Daram Palatuma. In the Kangala Penu, India Vatagila Meru, have I other Dana di Patuma? අනික් සියලුම අයත් කියන අනගාරික ධර්මපාලතුමාගේ ආදර්ශය ගන්නට කියලා පිළිරු ඉඳි කරලා තියෙනවා. CWW කන්නංගර මැතිතුමා නිදාස අධ්‍යාපනය ගෙනාව. එතුමා ඉන්නකම් ගහලා ගහලා එතුමා බොහොම අසරණයෙක් ලෙස පානදුර රෝහලේදී මිය ගියේ. ඉන්න කාලෙ නෙමෙයි ඊට පස්සේ කාලෙදී ජීවත් වෙන අධ්‍යාපන ඇමතිවරයෙක් වෙන්න අකිල විරාජකාරී වසම මෙතුමාට අවස්ථාව ලැබේවයි කියලා මම ප්‍රාර්ථනාවක් ලෙස කරන්න කැමති වෙන අතර නිතරම පාසල් වලට දරුවෝ දාන්න කියනවා മന്ത്രിවරු කියනවා පළාත් සභා മന്ത്രിවරු කියනවා ප්‍රාදේශීය සභා മന്ത്രിවරු කියනවා පාසල් වලට දරුවෝ දාන්න කැමතිවරයා මැදිහත් වුනේ නැත්නම් අම්මා මූ නැතුව බැනුම් අහන්න සිද්ධ වෙනවා තමන් දුෂ්කර පළාතකට පත් කරපු ගුරුවරයා තමන්ට අවශ්‍ය පළාතකට ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ගේ ළමයා මාරු කරලා දුන්නේ නැත්නම් අධ්‍යාපන කැමතිවරයාට අම්මා මූ නැතුව බැනුම් අහන්න වෙනවා ඊළඟට මේ ඉල්ලන සම්පත් මේ ලබා දෙන්න බැරි වෙච්චාම ඒකට බැනුම් අහන්න වෙනවා මම කියන්න යන්නේ අධ්‍යාපන ඇමතිවරයාගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මේ අපි මේ රජයේ බලයට පත් වෙන්න කලින් හදාගත්ත දේශපාලන සටන් පාඨයක් නිසා ඊටම විශාල අභියෝගයකට අර්බුදයකට හා අපහාසයකට අද දවසේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලක් වෙලා තියෙනවා ඒකට හේතුව තමයි මැතිවරණයට කලින් කිව්ව අධ්‍යාපනයේට අපේ කාලේ වගේ නෙමෙයි 106ක් වෙන් කළ යුතුයි. ටී-ෂර්ට් වල පිටිපස්සේ 106 ගැහුවා. පාද යාත්‍රා ගියා. පයින් ගමන් කළා, පෙළපාලි ගියා, උද්ඝෝෂණ කළා නිකන් අය නෙමෙයි. යහපාලනයේ සඳහාය, සාධාරණ සමාජයක් සඳහාය, විද්‍යුතුන්, විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්, මහාචාර්යවරුන් සියලු දෙනා. ආණ්ඩුවට රාජ්‍ය බලය ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වුණා. බුදුහාමුදුරු බලලා අපි ආපු ගමන් 106ක් වෙන් කරනවා කියලා කිව්වා. කවුරුවත් හැදුවේ නැහැ දලදේශීය නිෂ්පාදනයේ 106ක් කියන්නේ කීයද දලදේශීය නිෂ්පාදනයේ 106ක් කියන්නේ ගරු මූලාසන ආරූඪ മന്ത്രിතුමනි බිලියන 800ක් අද දවසේ ජාතික නිෂ්පාදනයේ 90 අධ්‍යාපනයේ බිලියන 800ක් වෙන් කරන්න ඕනේ දලදේශීය නිෂ්පාදනයේ 106 නම් සෞඛ්‍යයට 103යි කිව්වා එහෙනම් බිලියන 400ක් වෙන් කරන්න ඕනේ අධ්‍යාපනයටයි සෞඛ්‍යයටයි ඉතර බිලියන 1200ක් වෙන් කළාම මුළු බදු ආදායම මේකෙන් ඉවර වෙලා යනවා වැට් අනිත් ඔක්කොම ජනතාව මත පටෝලා ගන්න සියල්ල ඉවර වෙනවා. ඒ නිසා මේක මහ පොළොවේ යථාර්ථයක් නෙමෙයි. දැනගත යුතු දේ හැමදාම මෙවැනි ඉල්ලීම් ඉතිහාසයේ පුරාම මේ ගරු සභාවල කතා වෙලා තියෙනවා. ලංකාවේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයෙක් වූත්, ඉතා ප්‍රබුද්ධ බුද්ධිමත්ව ප්‍රශ්න දැක්කායෙක් වූත්, ලලිත් ඇතුළත් මුදලි ඇමෙතුමා, මහ පොළොව නිර්මාතෘතුමා මේ ගරු සභාවට 1990 දෙසැම්බර් 6 වෙනිදා හන්සාඩ් වාර්තාවේ 855 වෙනි පිටුවේ කියවලා තියෙනවා. දිවංගත ආචාර්ය කමල් කරුණානායක මහතා අහනවා මම හිතන්නේ මේ පිළිබඳ විවාදයක් නැහැ කියලා එමෙතුමනි. ගරු ලලිත ඇතුළත් මුදලි මහතා හොඳයි මම කියන්නම් සංඛ්‍යාලය කියලා. අධ්‍යාපනයට වෙන් කරන මුදල 60 දී 4.26යි 63 දී 4.1යි 65 දී 4.54යි 68 දී 3.4යි 71 දී 4.27යි 74 දී 2.64යි 4යි 77 දී 2.62යි 2යි 80 දී 2.75යි 5යි 83 දී 2.74යි 3යි 86 දී 2.86යි 6යි 88 දී 2.8යි 91 දී 2.99යි දැන් යාන්තම් 3 ළඟට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට පේනවා නොඑක් ආණ්ඩු යටතේ ඒක වැඩි වෙලා තිබෙනවා අඩු වෙලා තිබෙනවා. ඒක නිසා මේ ආණ්ඩුව මේක කළා කියා නිකම් ප්‍රයෝජනයක් නැති කතාවල අපි යෙදෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේක තව ටිකක් වැඩි කරගන්න උත්සාහ ගනිමු. මේ ලලිත් ඇතුළත් මුදලේ ඇමෙතුමා බුද්ධිමතෙක් ලෙස, වියතෙක් ලෙස, ජාත්‍යන්තර පිළිගත් විද්වතෙක් ලෙස, මහපොළ නිර්මාතෘ ලෙස මේ ගරු සභාවට 1990 දෙසැම්බර් මාසේ 6 වෙනිදා ලංකාවේ අනිත් විශ්වවිද්‍යාලවල විද්‍යුතුන්ටත් ඉගෙන ගන්න මහපොළොවේ පැලවෙන්නේ නැති යථාර්ථය නොවන සටන් පාඨ ඉදිරිපත් කරන්න එපා කියන එක පිළිබඳ එතුමා පැහැදිලි ප්‍රකාශයක් කරලා තියෙනවා. එතකොට මොකද වුනේ? උනේ මේ හා සමානව මුදල් වෙන් කරනවා කියන්ට ගිය වර්ෂයේදී මුදල් අමාත්‍යවරයා තමුන්නාංශයේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අගමැතිතුමයි ජනාධිපතිතුමයි පාර්ලිමේන්තුවයි කතානායකතුමයි සියලු දෙනා රවට්ටලා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂය පුම්බලා පෙන්නුවා. කොහොමද පිම්බුවේ? මම සභාගත කරනවා ගරු කතානායකතුමනි, මේක ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාදායකිට ඉතා වැදගත්. 2016 අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂය සේවා රාජ්‍ය ආයෝජන පවත්වාගෙන යාමේ පිරිවැය ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි බිලියන 21.3යි වෙන් කරපු මුදල පුනරාවර්තන වියදම. දැන් මහවැලිකඟ උතුරට හරවන්න ජයා ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාට ගියේ කෝටි 5000යි. මේක කෝටි 12100යි. මහවැලිකඟ දෙකකටත් වඩා වැඩි මුදලක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පුනරාවර්තන වියදම කියලා අච්චු ගහලා මේ ගරු සභාවට පිළිගැන්නුවා. මේ 225ම අපි මන්ත්‍රීවරු බබ්බු කියලා හිතලා ඉදිරිපත් කළා. මම මේක ඉතා පැහැදිලිව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට කියලා දිනේෂ් ගුණවර්ධන ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නායකතුමා මන්ත්‍රී කණ්ඩායම අපි ගියා කරු ජයසූරිය කතානායකතුමාගේ කාමරයට. ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් කළා මුදල් පිළිබඳ සම්පූර්ණ බලය තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට, මෙහෙම බොරුවක් කරන්න එපා, මේ අධ්‍යාපන ඇමතිවරයාට උත්තර දෙන්න බැරි වෙනවා පස්සේ දවසක, කරන්නේ නැති වියදමක් මේ ව්‍යාජයක් ලෙස දක්වලා තියෙන්නේ කියලා. ගරු කතානායකතුමා විභාගයක් සඳහා කැඳෙව්වා. මම ගියා, දිනේෂ් ගුණවර්ධන ඇමති ගියා, ඇමතිතුමා ගියා, කේලිය රබුක්කැල්ල මන්ත්‍රීතුමා ගියා, රවි කන්වානායක මුදල් ඇමතිවරයා ආවා, මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආවා, මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් ආවා. මම කිව්වහම මේක පෙන්නලා දුන්නාම කිව්වා මේක අලුත් account system එකක්. මේ ක්‍රමයට ලංකාවේ සියලුම පාසල්වල වත්කම් මේවා ගණනය කරනවා, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කරනවා. අපි දෙකකින් පටන් ගත්තේ අධ්‍යාපනයයි සෞඛ්‍යයයි. අනිත් ඒවට ඊළඟ අවුරුද්ද එනවා. මේ මට පුදුමයි, බඳුළු ගුණවර්ධන වගේ කෙනෙක්ටත් මේක තේරෙන්නේ නැති එක කියලා විල්ලා එතුමා අපි බබාලට අන්දලා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ කිව්වා. බිලියන 121ක් හොඳ වෙලාවට විපක්ෂයට මේක පිළිබඳ උවමනාවක් ඇත්ත තිබුණා නම් අයවැය ලේකනේ පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරන්න එක නිවැරදි කරන්න තිබුණා. එදා කරන්න බැරි වුණා. මෙන්න බලන්න කතානායකතුමනි, මම සභාගත කරනවා මේ ලියවිල්ල සම්පූර්ණයෙන්. මෙහෙම කියනවා, රාජ්‍ය ආයෝජන පවත්වාගෙන යාම පිරිවැය 121.3යි, 2017 පුරවකතන 121.3යි, 2018 පුරවකතන 121.3යි, එකතුව 2015-18 බිලියන 364යි. මේ මුද්‍රණය කළ මේ ගරු සභාවට පිළිගන්නපු එක. හරිනම් මේකට තේරින් කාරක සභාවක් දාන්න ඕනේ. දැන් ඒක මම සභාගත කරනවා, මේ හන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුල් කරනවා. මෙන්න බලන්න මේ සැරේ ඇස්තමේන්තුව. මේ සැරේ ඇස්තමේන්තුවේ රාජ්‍ය ආයෝජන පවත්වාගෙන යාමේ පිරිවැය ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි බිලියන 121.3යි 2016. 2017 සතයක්වත් නැහැ. 2018 සතයක්වත් නැහැ. 2019 සතයක්වත් නැහැ. 2016-19 එකතුව බිලියන 121.3යි කියලා තියෙනවා. මේ අතේ අච්චු ගහලා මේ පාර්ලිමේන්තුවට කියන බොරු. අච්චු ගහලා පාර්ලිමේන්තුවට කියන බොරු. ඉතින් මෙහෙම බොරුවක් මගේ දැනීමේ හා විශ්වාසය ඇතියට මමත් 1989 ඉඳන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කිසිම මුදල් ඇමතිවරේ පාර්ලිමේන්තුව මෙලෙසින් නොමග යවලා නැහැ. අවාසනාවට මේ කරුණට කර දුන්නේ අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා. අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා එදා කිව්වා ජනාධිපතිතුමාලා ඔක්කොම 990 කිව්වා ලංකා ඉතිහාසයේ වැඩිම මුදල අධ්‍යාපනයට වැන් කළේ 2016 වර්ෂයේ කියලා. 2015 කියලා. මේක කිව්වට පස්සේ බිලියන 250ක් වෙන් කළා. ඇත්ත කතාව මොකද්ද උනේ? ඇත්ත කතාව මම කියනවා. 2014 අධ්‍යාපනයේ පුනරාවර්තන වියදම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පුනරාවර්තන හා ප්‍රාග්ධන වියදම 43.5යි. අධ්‍යාපන සේවා අමාත්‍යාංශයේ 8.3යි. 51.8යි. එතකොට සමස්ත අධ්‍යාපනයේ වියදම බිලියන 52යි. 2015 මොකද වුනේ? අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ 47.6යි. අධ්‍යාපන සේවා 7.8යි. 55.4යි. 2014ට වඩා 2015දී සත්‍ය වශයෙන් අධ්‍යාපනයේ වියදම් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ බිලියන 3.6යි. බිලියන 3.6 වැඩි වෙච්ච ආකාරයේ පිළිබඳ මම රාජ්‍ය අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලු සංඛ්‍යා දත්ත සටහන ගෙනල්ලා තියෙනවා. රාජ්‍ය අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව ලේකම් රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව මම මේ ගරු සභාවේ දැන ගැනීම සඳහා සභාගත කරනවා. මේ ඇත්තටම 2015 කරපු වියදම කීයද කියලා. ඒ වියදම බිලියන 3.6 වැඩි වුණේ ඇයි? රජයේ සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩි කළා. ගුරුවරු 2,3 ලක්ෂයකට ආසන්න ගුරුවරු පිරිසක් රටේ ඉන්නවා. ඔවුන්ගේ වැටුප් වැඩිවීම තමයි වියදම. ඒ නිසා සිද්ධ වුණේ 2015 වර්ෂයේදී අධ්‍යාපනයට කරන ප්‍රාග්ධන වියදම අඩු වුණා. ප්‍රාග්ධන වියදම අඩුවීම පිළිබඳ ප්‍රස්ථාර සටහන මේ අයවැය ලේඛනේ වෙනම මුද්‍රණය කළා තියෙනවා මහා ඇස්තමේන්තුවේ. මම මේ ප්‍රස්ථාර සටහන හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා. 2015 වියද අමාත්‍යාංශයේ අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් උදෙසා පාසල් විෂය නිර්දේශයේ තුලින් ගුණගරුක භාවය හා පෞරුෂය යහපැවැත්ම යෙදීමෙන් පූර්ණ මානව සම්පත් බිහි කිරීම කියලා විස්තර කළා. ප්‍රාග්ධන වියදම් බෙදෙන ආකාරය දක්වලා තියෙනවා. සම්පත් වෙන් කිරීම පුනරාවර්තන වියදමයි ප්‍රාග්ධන වියදමයි දක්වලා තියෙනවා. ප්‍රාග්ධන වියදම රතු පාටින් 2014ට වඩා 2015 ප්‍රාග්ධන වියදම අඩු වෙච්ච හැටි මේ වර්ෂයේ මේ රතු පාට මහා ඇස්තමේන්තුව පොතේ බොහොම පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා. එතකොට අපි එක නිගමනයකට එනවා. 2014 වර්ෂයට වඩා 2015 අධ්‍යාපනයට දරපු වියදම කපා හැරුණ අය කපා හැරිය අය මුදල් ඇමතිවරයා විසින් මේක කපා හැරිය අය කියලා මං ඒ සඳහා අවශ්‍ය රූප සටහන සභාගත කරනවා. ඊළඟට 2016ට එනවා. 2016ට එනකොට මේක ගිය අවුරුද්දේ බිලියන 250ක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂය. දැන් මේ අවුරු විසර්ජන පනතෙන් බිලියන 175ක් කැපුවා. බිලියන 175ක් කියන්නේ කෝටි 10,500ක්. අන්න දැන් බොරුව පුපුරලා ගියා. දැන් ඒ කරලත් මම වෙනම ඉල්ලුවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් මේ ටික මේ සැරෙත් දැම්මා. ගිය සැරේ අයවැය යෝජනා 2016 Ministry of Education Budget Proposal 306 Capacity Building of Teacher Educators million 1000යි. වියදම් කරලා තියෙන actual expenditure බිලියන 35යි. මේකේ දාලා තියෙනවා progress 130යි. Ministry of Education Proposal 307 Infrastructure for Rural and Regional Schools 2000යි. වියදම් කරලා තියෙන්නේ 115යි progress එක කියලා මේකේ දක්වලා තියෙනවා. Ministry of Education 208 Sanitary and Water Facilities in All Schools 410 million වියදම් කරලා තියෙන්නේ 717යි 130යි. Proposal 309 Electricity for All Schools million 2000යි 520යි 120යි. Develop basic facilities of 3577 primary schools 10,010,000 වියදම් කරලා තියෙන 798යි 107යි ප්‍රගතිය. ඊළඟට යෝජනාවේ 311 facilities of 1000 secondary schools මිලියන 15000යි වියදම් කරලා තියෙන්නේ 10%යි 312 improve facilities of 1360 schools මිලියන 30000යි වියදම් කරලා තියෙන්නේ 1725යි 10%යි අයවැය යෝජනා ගිය අවුරුද්දේ 313 upgrade plantation schools to secondary level මිලියන 250යි වියදම් කරලා තියෙන්නේ 41යි ඊළඟට 214 provincial of mobile science kits to 3000 schools මුකුත් නැහැ 450ක් වෙන් කරලා තියෙනවා 315 dental health facilities in schools 250යි 4.8යි progress එක මේ කාරක සභාවට දීපු වාර්තාව මම මේ වාර්තාව සම්පූර්ණ වාර්තාව වශයෙන්
ඩොබල් මිනිස්ටර්
ඒ නිසා ඔබතුමා දන්නවා මේ ප්‍රාග්ධන වියදම් ඔබතුමාගේ කාලේ බිලියන 17යි වෙන් කරලා තිබුණේ. අපි 63කට එහා ඒ වගේම 63කට එහා වියදම් කරා ප්‍රාග්ධන වියදම්. ඒ වගේම පාසල් 7000 ගානක අපි විශාල හැම තැනම ව්‍යාපෘති ගෙනිහිල්ලා කොටින්ම කියනවා නම් අපිට යාන්ත්‍රණයේ මදි පලාස බහරාවත් කරගන්න. දැන් ඔබතුමා කිව්වා මෙතන මේ විදුලිය දීම සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකොට මේ රටේ පාසල් 95ක විදුලිය දීලා අවසන් කරලා.
ගරු සභාපතිතුමනි
95ක අවසන් කරලා
දියා. ගරු සභාපතිතුමනි very unfair because එමෙතුමාට එතුමාගේ කතාවේදී මම මම මේ කාරක සභා අවස්ථාවේදී නිසා මේ මම සභාගත කරන ලද මුදල් අමාත්‍යාංශය සහ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට අපි විසින් ප්‍රශ්න කරලා ගෙන්නගෙන මුදල් අමාත්‍යාංශයේ විසින් සපයපු දත්ත පිළිබඳ ඔබතුමා ඉතාම විශාල අවධානයක් යොමු කරලා ඔබතුමාට මොකක්ද මුදල් අමාත්‍යාංශයේ කරලා තියෙන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න කියලායි මම මේ කියන්නේ. ඔබතුමාට දෝෂයක් කියනවා නෙමෙයි. මම මුදල් අමාත්‍යාංශයේ දන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ වර මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ මේ වර මෙන්න බලන්න මුදල් වෙන් කරනකොට තමුන්හන්සේලා අප්පුඩි ගැව්වා මෙහෙම ප්‍රාථමික පාසල් 3577ක පාසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම 10000යි ඇතුලේ තියෙනවා මේ ඇස්තමේන්තුවේ 2017 ප්‍රතිපාදන 6500යි පාසල් 500යි. එතකොට පාසල් 3577ක් කියලා ඔබතුමා හිතාගෙන හිටියට ඔබතුමාට භාණ්ඩාගාරයෙන් මුදල් ලැබෙන්නේ පාසල් 500කට පමණයි. ඒක අච්චු ගාලා පාර්ලිමේන්තුවට දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අධ්‍යාපනාංශයේ සංවර්ධන වැඩසටහන මිලියන 6275යි. 2017 ප්‍රතිපාදන ඔබතුමාට දෙන්නේ 200යි. 2000යි. පාසල් 50කට විතරයි දෙන්නේ. ද්විතීක පාසල් 10ක් සංවර්ධනය කියලා කිව්වා 15000 මිලියන
දෙන්නේ 2000 you have 5 minutes more you have 5 minutes more
මට ඔබතුමා ගානේ අරික්‍රාන්දන් ගරු මන්ත්‍රීතුමා මේ යාපනයේ ප්‍රදේශය ගැන කියන නිසා මට පොඩ්ඩක් දෙන්න පාසල් 250යි මෑත කාලීන ව්‍යාපෘති වලට ඇතුළත් නොවු පාසල් 1360ක පාසුකම් වැඩි දියුණු කරන්න මිලියන 30000යි දෙන්නේ පාසල් 200කට 9980යි මම මේක සභාගත කරනවා මේක තියෙන්නේ අර රතුපාට මහා ඇස්තමේන්තුවේ අපේ මන්ත්‍රීතුමන්ලා අයවැය යෝජනා කියනවා මිසක් මුදල් අමාත්‍යාංශය දන්නවා හොඳටම මම මුදල් අමාත්‍යාංශයේ හිටිය කෙනෙක් ලෙස කිසිම මන්ත්‍රීවරයෙක් ඇස්තමේන්තුවේ ඇතුළට ගිහිල්ලා එකින් එක වැය ශීර්ෂය හොයන්නේ නැහැ කියලා අපි අත්දැකීමෙන් පළපුරුද්දෙන් දන්නවා දන්න නිසා එළියට අයවැය සම්මත කර ගැනීම සඳහා අර ටික කියලා ඇතුළේ තාක්ෂණික සටහන් වල දානවා ඉතින් ඇමතිතුමත් අමාරුවේ ඊට පස්සේ අමාත්‍යාංශවල අනිත් නිලධාරීනුත් අමාරුයි මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් මේ වෙන් කරන ආකාරය හා වියදම් කරන ආකාරය පිළිබඳ මම ගරු කතානායකතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා විශේෂ කාරක සභාවක් දාන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට වැරදි ලක්කන් සැපීම සම්බන්ධයෙන් කියලා. ඊළඟට මම සඳහන් කරනවා 2014 මාබැංකු වාර්තාවේ මොකද්ද කිව්වේ? මාබැංකු වාර්තාව කිව්වා අධ්‍යාපන සේවාවන්ගේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වසර තුනදී අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති රාමුව සවිමත් කරන ලදී. අධ්‍යාපන ආංශික සංවර්ධන රාමුව වැඩසටහන ආරම්භ කෙරුණි. 2013 වසරේ විශේෂ පාර්ලිමේන්තු කමිටුවක් විසින් නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති හා ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනය සඳහා වූ යෝජනාව වාර්තාවක් සකස් කිරීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රම වෙළඳ පොලේ අවශ්‍යතාවලට ගැළපෙන අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමේ අරමුණෙන් විස්තීර්ණ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය සකස් කිරීම සඳහා අදාළ රේකී අමාත්‍යාංශවල ලේකම්වරුන්ගෙන් සඳුල්ලත් නිල කමිටුවක් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ විසින් පත් කරන ලදී. ඒ අතර අධ්‍යයන කටයුතු වල අන්තර්ගතය පුරුතුල බව කාල ප්‍රමාණය දැඩි බව සුදුසු මට්ටම භෞතික බවට සාතික කිරීමට එක එක මට්ටම් වලදී අවශ්‍ය වන දැනුම හිමිවන බව සාතික කිරීමට ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය ඉගෙනීම දිරිගැන්වීම සඳහා 2012 ප්‍රකාශයට පත් කළ ශ්‍රී ලංකා සුසුකන් රාමුව කෙටුම් ප්‍රමිතීන් ක්‍රියාවලීන් ඇතුළත් කරමින් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් විසින් අඛණ්ඩව සමාලෝචනය කළ ලදී. මං ඉල්ලා සිටිනවා මේක ඉවර කරපු එකක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරපු එකක් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරපු එකක් මේකට අදාළව ජාත් ආණ්ඩු වෙනස් වෙන විට වෙනස් වෙන්නේ නැති ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති ඉදිරිපත් කරන්නට කියලා. ඊළඟට මං ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ මහබැංකු වාර්තාවේ මෙහෙම කියලා තියෙනවා විශේෂයෙන් අලුතෙන් හඳුන්වා දුන් තාක්ෂණවේදී විෂය ධාරාව සම්බන්ධයෙන් ඇති වූ ගුරු අවශ්‍යතාවයට පිළියමක් ලෙස ගුරුවරු 5441ක් බදෝගත්තේ. ඊළඟට ඒ අනුව ද්විතීක පාසල් 10000 සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ පාසල් 948ක තාක්ෂණික විද්‍යාගාර ඉදි කරන ලදී. අපස උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදී විෂය ධාරාව ඉගැන්වීම සිදු කරන පාසල්වල 9ක මහින්දෝදයේ තාක්ෂණික පීඨ ඉදි කිරීම අවසන් කළ අතර 2014 අවසන් වන විට පීඨ 242ක් ඉදි කරමින් පවතී. උතුරු පළාතේ ද්විතීක පාසල් 100ක් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන ගියා කියලා මහා බැංකු වාර්තාවේ අධ්‍යාපනය පිළිබඳ කොටස මගේ කතාවට ඇතුල් කරන්නට කියලා මං ඉල්ලා සිටින අතර මුදල් ඇමතිවරයා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ 2016 වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා කියනවා. තමුන්නාන්සේලා බලයට පැමිණියට පස්සේ නිල ඇඳුම් සඳහා වවුචර්පත් ලබා දීමේ ක්‍රමවේදය 2015 වර්ෂයේ සිට ආරම්භ කළ අතර ඒ වෙනුවෙන් මිලියන 2260ක් වියදම් කර ඇත. මෙය 2014 වර්ෂයේ දරන මිලියන 3574 සමග සැසඳීමේදී 1134ක සැලකිය යුතු ඉතිරියක් වේ. සම්පත් බෙදියාමේ විෂමතාවේ අවම කිරීම හා අධ්‍යාපනයේ සමවස්ථා ලබා දීම සාවුරු කිරීමට 2012 වසරේදී ද්විතීක පාසල් 1000ක් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන අරමුණ ලදී. ඒ අනුව 2015 වසර තුර තාක්ෂණික විද්‍යාගාර 46ක ඉඳිකිරීම අවසන් කළ අතර විද්‍යාගාර 12ක ඉඳිකිරීම වැඩ කටයුතු වලින් 75%ක් අවසන් විය. මුළු එකතුව 982ක විද්‍යාධාර ප්‍රමාණයක වැඩ නිම කර ඇත. 2013 වර්ෂයේ සිට අප සුසස් පෙළ තාක්ෂණ විෂය ධාරාව යටතේ අධ්‍යාපන හැදෑරූ ශිෂ්‍යයන් ප්‍රථම වරට ලංකා ඉතිහාසයේ 2015 අගෝස්තු මාසයේදී විභාගයට පෙනී සිටීමෙන් අධ්‍යාපනාංශයේ විප්ලවීය සංදිස්ථානයක් අත්කරගෙන ඇත. මුදල් ඇමතිතුමා කියන්නේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ විෂය ධාරාව යටතේ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ විෂය ධාරාව යටතේ පිළිවෙලින් අයදුම් කරුවන් 7882ක් හා 4815ක් උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින අතර ඉංජිනේරු තාක්ෂණ විෂය ධාරාව යටතේ 50%ක් වූ අයදුම් කරුවන් සංඛ්‍යාවක් ජීව පද්ධති විෂය ධාරාව යටතේ 60%ක් වූ අයදුම් කරුවන් සංඛ්‍යාවක් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා සුසුකන් ලබා ඇත. සමස්තයක් ලෙස අපොස උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි 255,191ක් වූ මුළු අයදුම් කරුවන් සංඛ්‍යාවෙන් 61%ක් 2016 වර්ෂයේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා සුසුකන් ලබා ඇත. මම ඒ සභාගත කරනවා. ඒ අනුව අපි ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ විශ්වවිද්‍යාලවලට දැනුම්
ඔබතුමාට විනාඩි 2ක් තියෙනවා.
තාක්ෂණ විෂය ධාරාව සඳහා තමුන්නාන්සේ අපි ලබාගත්ත වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශයෙන් මාසකට රුපියල් 10,000ක් දීලා ගුරුවරු ඒ වැඩසටහන නතර වෙලා තියෙනවා. වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශයේ සමග සාකච්ඡා කරලා මේ විෂය සඳහා නව නිපුණකරුවෝ බිහි වෙනවා. ඊයේ පෙරේදත් ඉන්දුනීසියාවේ තරංගෙන් රටවල් 78ක් එක්ක තරං කළා. ලෝකයේ දරුවෝ අතරින් වඩාම විශිෂ්ට නිර්මාණය කළ දරුවට මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ දරුවෙක් ඉන්දුනීසියාවේදී ලංකාවට රම් පදක්කම ගෙනාවා. ඔබතුමා අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා වශයෙන් මෙවැනි දරුවන්ගේ දක්ෂතා කුසලතා අගයන් ඔවුන්ව දිරිගන්නන්න ඒක රටට ආදර්ශයක් දෙන්න යොදාගන්නේ කියලා මං ඉල්ලා සිටිනවා.
Honorable Minister
ආවේ කියපිය කරන සුභග ශිෂ්‍යත් ආරමුදල මගින් විශේෂ නිපොයම් කරන විශේෂ සොයා ගැනීම කරන ළමයි දසදහසකට මේ වසරේ අපි අනුමත කරගත්ත රුපියල් 2500 බැගින් මාසිකව දීමනාවක් ගෙවන්න.
හොඳයි. එහෙම කරන්න. ඊළඟට මම මේ සභාගත කරනවා ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්තාව. ඊළඟට මේ තමුන්නාන්සේ කීවා අපි තාක්ෂණ විෂය ධාරාව ආරම්භ කළා. මම කොරියාවට ගිහිල්ලා කොරියාවේ අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා හම්බු වෙලා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හම්බු වෙලා කොයික ආයතනයත් එක්ක මේ තාක්ෂණ විද්‍යා පීඨය මේ හෝමගම් ප්‍රදේශයේ ඉදි කරන්න කියලා කිව්වේ එතන තමයි නැනෝ තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය තියෙන්නේ එතන තමයි මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨය තියෙන්නේ එතන තමයි
honorable member විනාඩි
විනාඩියයි විනාඩියයි මේ ඒ සියල්ල තියෙන ස්ථාන ඉදි කරන්න කියපු එකට අදාළ ලිපි ලේඛන ටික මම තාක්ෂණ පීඨයේ පිළිබඳ කොරියාව සමග සාකච්ඡා කරපු ඒවා සියල්ල මම සභාගත කරනවා ඊට අතිරේකව මම ඉල්ලා සිටිනවා ඇමතිතුමාගෙන් අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ කියලා 1961 මේ අධ්‍යාපන පනතේ උපකෘත පාඨශාලා පනතේ 27 වගන්තිය ඉවත් කිරීම සඳහා මේ තමුන්නාසයේ නොදැනුවත්වම නිලධාරී පිරිසක් විසින් මහා පරිමාණ වැඩපිළිවෙලක් ගෙනියනවා ඒක කළොත් ඒක හරියට සමාන වෙනවා අධ්‍යාපන දවල පත්‍රිකාවට අධ්‍යාපන දවල පත්‍රිකාව හුඟ දෙනෙක් ළඟ නැති නිසා මම අධ්‍යාපන දවල පත්‍රිකාව සභාගත කරනවා ඒ නිසා
ඔබතුමා
නිදාස් අධ්‍යාපනයේ සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා 27 වගන්තිය ඉවත් කරන්න එකඟ වෙන්න එපාය කියන ටික ඉල්ලා සිටමින් මගේ වචන ටික අවසන්
කරනවා Thank you very much honorable Palida Thevara Peruma you have 6 minutes
කරුණ නියෝජකතුමනි අද දවසේ අධ්‍යාපන සහ සංස්කෘතික වයඹ සංවර්ධන අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ වැසි සිටින ඒ අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා හැට මට වදින සභාවේ කතා නිරූපණය මම හිතන ලබා දීපු කාලය ඉතාමත්ම සීමිතයි මම ගෞරවණීය ස්තුතිය බුද කරන මට අවස්ථාව ලබා දී පිළිවදව කතා කරන්න බොහෝ දේවල් තියෙනවා සංස්කෘතිය අමාත්‍යාංශය පිළිබඳව බොද අපේ ජීවිතයට බැඳිච්ච දෙයක් තමයි සංස්කෘතිය කියන එක. නමුත් මට ඒක පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනේ ගරු කතානායකතුමනි, නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. මම 2002 දේශපාලනේ පටන් අරගෙන අද වෙනකොට මේ සංස්කෘතිය අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයාට වැඩ බාර ගත්ත දවසේ විපක්ෂයේ එක්තරා මන්ත්‍රීවරයෙක් මං ගැන ප්‍රකාශයක් කරලා තිබ්බා. ඒක තමයි තමන්ගේ සංස්කෘතියවත් හදාගන්න බැරි අයකට තමයි මේකේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යකම ලබා දුන්නේ කියලා. මම අහන්න කැමති මේ ප්‍රකාශ කරපු අය අපි දැක්කා මේ 88 89 භීෂණේ කාලේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දේශපාලනය කරපු වරදට වෙන මොකුත් නෙමෙයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂේ මේ දේශපාලන කරපු වරදට අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙන් 11,000ක් මරලා දැම්මා. මේ සංස්කෘතිය මගේ සංස්කෘතිය කතා කරන්නේ මගේ දිස්ත්‍රික්කයේ හිටපු මහා ගුණවත් නැරවත් හාමුදුරුවක් පොහොත්තර මුල්ලේ හාමුදුරුව ලෙඩ වෙලා ලනු වැඳේ හිටිද්දි බඩට වෙඩි තියලා මරලා දැම්මා. කොහොමදයි සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කරේ. ඒක අපි දැක්කා මේ රටේ මහා කලාකාරයෙක් විජේ කුමාරතුංග. මැතිතුමා දේශපාලන කරපු අතර මරලා දැම්මා. අපි දැක්කා ගරු කතානායකතුමනි මේ වගේම මේ රටේ වතු ජනතාව බොහොම අහිංසක විදිහට ජීවත් වෙන්න වතු ජනතාව එදා දීවැද්දේ කර්මාන්සාලා දහස් ගණන් වඩින අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ තිබුණා මොහොමදි වතු අය කර්මාන්සාලාවක් මිල නියම කරන්න බෑ කර්මාන්සාලාවයි ඒ කර්මාන්සාලා ඇතුළු මේ රටේ තිබ්බ මහ විශාල කර්මාන්සාලා ගිනි තියලා දාලා අද වෙනකොට මේ වතු වල ජනතාවගේ ආර්ථික හේම් පිටිම බිමට ඇදලා දැම්මේ මේ අපේ සංස්කෘතිය ගැන කතා කරපුවේ විරුද්ධ පක්ෂේ නැහැ ඒ වගේම අපි දැක්කාද මේ ප්‍රවාහන කර්මාන්තේ අද වෙනකොට මේ ප්‍රධාන කර්මාන්තේ උස්සන්න පරිදි වැරලා දුන්නේ ඒ 88 89 භීෂණේ කාලේ මේ රටේ මම හිතන්නේ දහස් ගණන් බස් රථ මහා පාරවල් වල අමු අමුවේ ගිනි දාපු යුගයේ ඒ ප්‍රතිඵල තමයි අද අපි භුක්ති විඳින්නේ ඒ වගේම පාසල් ගිනි තියව දැම්මා ඔබ දමුණුහසර දන්නවා ඇති මම දන්නවා මාතර අර මාතර ප්‍රදේශයේ එක්තරා පොලිස් නිලධාරියෙක් මෙරට නීතිය සාමය ආරක්ෂා කිරීමේ වරදට ඒ පොලිස් නිලධාරියා තමන්ගේ රාජකාරිය අවසන් කළ ගෙදර එන වෙලාවේ වෙලක් මැද්දේදී වෙඩි තියලා මරලා ඒ අය කලව කපලා තමන්ගේ අම්මයි තාත්තරයි කන්න දීපු අය තමයි අද මගේ සංස්කෘතිය කතා කරන්නේ කන්න දීලා අය අද ඒ අම්මයි තාත්තයි තාමත් මම හිතන්නේ ඒ තුමලා මානසික රෙඩ් වලපත් වෙලා මැරලා ගියා මෙහෙම යුවේ තිබුණේ අද උසාවියේ ගිනි දැම්මා ඒකයි යුගේ තාස් වවුර ගිනි දැල් දැම්මා මේ රටේ ආර්ථික හේම් පිටින්ම විනාශ කරන යුගයක අය තමයි අද අපේ මගේ මේ සංස්කෘතිය කතා කරන්නේ කරු නියෝජක තරගතුමනි මේ උත්තරයක් දෙන්න ඕනේ. මම දේශපාලනේ පටන් ගත්තේ 2002 මතුම පාදේ සභාවේ. පාදේ සභාවෙන් කියලා මම ඇල්වතුර බිව් වතුර බිව් පුදුලක් නෙමෙයි මම. මම අවුරුද්දේ පාදේ සභාව සේවය කළා මතුම පාදේ විතරක් නෙමෙයි මුළු කළුතරිසේ පාදේ සභාවල විශාල සේවයක් කරලා එයින් පස්සේ අවුරුදු දෙකකට පස්සේ පලාසව මාසේටපත් වෙලා කළුතරිසේ දෙවෙනි ස්ථානවල එතනොත් මම දේශපාලන වශයෙන් කිසිදයක් අද පුදුලක් නෙමෙයි. තමුන්නාට දන්නවා මම පලාසව මන්දිරේ පරිදි හිටින්දි අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ හිටපු අපේ පක්ෂේ නායකයෝ මානහිමිකම් ප්‍රබලයෝ විවිධ අය අපේ පක්ෂේ පාක්ෂිකයන් පස්ස වෙන්නලා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ඔඩොක්කොට ගිය වෙලාවේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ නායකයද දෙන පුදුලක් නොහිටපු වෙලාවේ පලාසවයි බිමට බහැලා පාදේශ පලාසවයි මෙන්න නැවත ප්‍රායසව තරඟ කළ එක්සත් ජාතිපක්ෂයේ ගරුත්වය අරසලා දෙන පුදුලක් මම ඒකම තමුන්නාට දන්නවා අපේ ජනරල් සරත් පොසේ මැතිතුමා පොදු අපේක්ෂා ඉදිරිපත් වෙච්ච වෙලාවේ වෙච්ච සිද්ධියක් වෙන්නේ මේ රටේ පැමිණිලිකාර වෙච්ච මාව සිරගත කාල අවුරුදු දවස් 400ක් සිරගත කාලා සිරගේ ඇතුලේ ඒ දවස් 400 ඇතුලේ මම සිරගේ ඇතුලේ තමයි කරු අදාළකතුමනි පාර්ලිමේන්තු මැදින් තරඟ කරේ ඒ මම මේ රටේ සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කරගන්න නිසා ඒ වෙන ඉදිරිපත් වෙච්ච නිසා පරිසරය ආරක්ෂා කරගන්න නිසා මිනිසුන්ගේ මහජන පීඩාවෙන් ඉදිරිපත් වෙච්ච නිසා තමයි මට හිරගෙදේ ඉඳලා කළු දිස්ත්‍රික්කයේ පළවෙනි ස්ථානවලට ලැබුණේ පසුගිය පාර්ලිමේන්තු මැදින් වෙලාවේ මම මුදල් හම්බ කර පුද්ගලෙක් නෙමෙයි මම 725ක් නැතුව දේශපාලන කරන ඉන්න ඉතිරියයි මේ රටේ සුළු ජාතීන් ඉදිරිපත් වීමට මුස්ලිම් ජනතාව වෙනුවෙන් දෙවි ජනතාව වෙනුවෙන් සිංහල ජාතිය අයිති වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වීමට මට කළුතර දිස්ත්‍රික්ක ජනතාව මාව 1,000ක් ඡන්ද දීලා මාව කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මාව තුමේදපත් කරා එහෙමයි මම දේශපාලන පටන් ගත්තේ මම නියෝජ්‍ය අමාත්‍යපත් වෙලා මම දන්නවා මේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරු
ඉන්නවා නෝල් මෙම්බර් විනාඩි එකක් තියෙනවා
අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරු ඉන්නවා කරු කතානායකතුමනි මම අමාත්‍යාංශයෙන් දීපු සංග්‍රාමයේසියක් ගැතුනද පුජ්‍යලෙක් ලක්ෂ ගණනක් වටින මම ඇවිල්ලා අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය දීපු වාහනේ කලාකරුවන්ගේ යහපත යොද පුජ්‍යලෙක් වෙන්කර පුජ්‍යලෙක් මම ඇවිල්ලා මගේ ගෙවල් ගුරුවත් නරකට පුජ්‍යලෙක් මම ඇවිල්ලා ඊයේ වෙලාව මම චීනෙ ගියා මගේ වීදේ රුපියල් ලක්ෂයක් තම සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ඉන්දියාවේ සංචාර කරන පුජ්‍යලෙයි. ඉතින් මම එහෙම කටයුතු කරපු පුජ්‍යලෙයි. ඔය අපේ ඉතිහාසය ගැන එහෙම කතා කරන එක වැරදි හරි අවබෝධයක් නැතුව. තමන් සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කරන, තමන් මේ රටේ සදාචාරය ආරක්ෂා කරන, තමන් මේ රටේ ආගම රාජ්‍යය ආරක්ෂා කරන, මම මේ රටේ මහජන දේපල ආරක්ෂා කරන, තමන්ට එහෙම කතා කරන අයිතියක් තියෙනවා. එහෙම අයිතියක් නැති කම මේ එහෙම අයිතියක් නැතුව අද කතා කරපු කතා කරලා ඒ කාලේ කරපු අපරාධවල ප්‍රතිඵල තමයි අද රටේ ජනතාව විඳින්නේ. ඉතින් අපි එහෙම බුද්ධිවල නෙමෙයි.
කාලා අවසානයි.
මගේ කරු කතානායකතුමනි මම සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය ගැන බයි. මම මගේ කතාව මේකේ තියෙනවා. සංස්කෘතිය අපි කරපු ප්‍රගතිය ගැන තියෙනවා. අපි කරපු අපි කරන ව්‍යාපාර ගැන විස්තර මේකේ තියෙනවා. මම මේ කතාව සභාගත කරනවා සියලු දෙනාට ස්තුතියි.
Thank you ගෞරව ඩග්ලස් සේවානන්ද.
நன்றி குழுக்களின் கௌரவ பிரதி தவிசாளர் அவர்களே 2017ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தின் குழுநிலை விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு கல்வி அமைச்சு மற்றும் உள்ளக அலுவல்கள் வடமேல் அபிவிருத்தி மற்றும் கலாச்சார அலுவல்கள் அமைச்சுகள் தொடர்பிலான எனது கருத்துக்களை முன்வைக்க விரும்புகின்றேன் நமது நாட்டை பொறுத்தவரையில் இலவச கல்வியானது நமது நாட்டுக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில் அமைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது எனினும் தற்போது இந்த இலவச கல்வியானது வியாபாரமயமாக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டு கடந்த 20ஆம் தேதி நுவரேலியா ஹட்டன் நானோயா பகுதிகளில் மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டங்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அடுத்த ஆண்டுக்கான கல்வி அமைச்சின் நிதி ஒதுக்கீடானது கடந்த ஆண்டை விட குறைக்கப்பட்டுள்ள நிலையிலும் தனியார் துறை கல்விக்கு இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள சலுகைகளை பார்க்கின்ற போதும் நம் நாட்டில் இலவச கல்வியானது இல்லாமல் ஆக்கப்பட்டு விடுமோ என்ற சந்தேகம் எமது மக்களிடையே ஏற்பட்டுள்ளதையும் நான் இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன் அடுத்ததாக வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களின் கல்வி நிலையை எடுத்துக்கொண்டால் தற்போதைய நிலையில் அது மிகவும் வீழ்ச்சியடைந்த போக்கினே காணக்கூடிய மாதிரி பெறுபேற்று பகுப்பாய்வுகள் சுட்டி காட்டுகின்றன குறிப்பாக 2015ஆம் ஆண்டு கல்வி பொது தராதர சாதாரண பரீட்சையில் சித்தியடைந்து உயர்தரம் கற்க தகுதி பெற்ற மாணவர்கள் நிலையை வைத்து பார்க்கும் பொழுது இந்த நிலைமை தெளிவாக புலனாகின்றது. இந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது 2013 வருடம் 8வது இடத்தில் இருந்த யாழ் மாவட்டமானது 2014 20வது இடத்திற்கும் 2015 21வது இடத்துக்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளது. அதே நேரம் 2014 2வது இடத்தில் இருந்த மன்னார் மாவட்டம் 2015 ஆண்டில் 10வது இடத்திற்கும் 2014 7வது இடத்தில் இருந்த வவுனியா மாவட்டம் 2015 ஆண்டில் 16வது இடத்திற்கும் 2014 15வது இடத்தில் இருந்த மட்டக்களப்பு மாவட்டம் 2015 17வது இடத்திற்கும் 2014 21வது இடத்தில் இருந்த திருவண்ணாமலை மாவட்டம் 2015 23வது இடத்துக்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளன. ஏனைய மாவட்டங்களான அம்பாறை மாவட்டம் 2015 16வது இடத்திற்கும் முல்லைத்தீவு மாவட்டம் 24வது இடத்திற்கும் கிளிநொச்சி மாவட்டம் 25வது இடத்திற்கும் தேசிய ரீதியில் தள்ளப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. அத்துடன் கிளிநொச்சி மற்றும் முல்லைத்தீவு ஆகிய மாவட்டங்கள் தொடர்ந்தும் பல வருடங்களாக கல்வி நிலையில் தேசிய ரீதியில் பார்க்கும் பொழுது இறுதி இடங்களையே வைத்து வருகின்றன. முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தை பொறுத்தமட்டில் முல்லைத்தீவு மற்றும் துணுக்காய் கல்வி வளையங்களில் கீழ் 27,970 மாணவர்கள் 126 பாடசாலைகளில் கல்வி கற்று வருகின்ற போதிலும் இந்த 126 பாடசாலைகளிலும் வள பற்றாக்குறைகள் காணப்படுவதாக தெரிய வருகின்றன. அந்த வகையில் பார்க்கின்ற பொழுது கல்வி நிலையில் பாரிய பின்னடைவை கண்டு வருகின்ற வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களின் கல்வித்துறை தொடர்பில் மாகாண சபைகளுக்கு மிகுந்த பொறுப்புடன் செயல்பட வேண்டும் எனவும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். மேலும் கடந்த யுத்தகால பகுதியில் மிகுந்த சிரமங்கள் மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் போதிய அளவில் இல்லாத நிலையிலும் கடமை நிறைவேற்று அதிபர்களாகவும் கடமை நிறைவேற்று உதவி கல்வி பணிப்பாளர்களாகவும் கடமையாற்றி இன்னும் தங்களது பணிகளை நீடித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் உரிய அவதானம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் வடக்கு கிழக்கு மற்றும் பல்வேறு பகுதிகளிலும் காணப்படுகின்ற கணிதம் விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆசிரியர்களுக்கான வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்கு உகந்த நடவடிக்கை தேவை என்றும் தொண்டர் ஆசிரியர்களாக பணியாற்றி வருவோருக்கு அவர்களது தகமைகளுக்கு ஏற்ற நிரந்தர நியமனங்கள் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அண்மையில் உள்ள பாடசாலை சிறந்த பாடசாலை என்னும் திட்டத்தின் கீழ் உள்வாங்கப்பட்டுள்ள வடக்கு மாகாண பாடசாலைகளுக்கு நிதி ஒதுக்கீடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு அபிவிருத்தி முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் வடக்கு மாகாணத்தில் செயல்படுகின்ற 12 வலய கல்வி பணிமனைகளில் காணப்படுகின்ற ஆலனி வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அனைத்து இடைநிலை பாடசாலைகளுக்கும் ஆக குறைந்தது நவீன விஞ்ஞான கூடம் ஒன்றினேனும் வழங்கவும் உயர்தரங்களில் தொழில்நுட்ப பாடங்கள் போதிக்கப்படுகின்ற அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் தொழில்நுட்ப பீட கட்டிட தொகுதிகளை வழங்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்கின்றேன். அதே நேரம் மலையகம் மற்றும் நாட்டின் ஏனைய மாவட்டங்களிலும் தமிழ் மொழி மூல கல்வித்துறையில் பாரிய வீழ்ச்சி நிலையை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அறிய முடிகின்றது. மலையகத்தை பொறுத்தவரையில் 5% மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகம் செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருந்தும் ஆசிரியர்கள் உட்பட உரிய வளப்பற்றாக்குறை காரணமாக தற்போது 2% மாணவர்களே பல்கலைக்கழகம் செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் உள்ளதாக அறிய முடிகின்றது. இவற்றிற்கு அடிப்படை காரணங்களாக பல இருப்பினும் குறிப்பாக முறையற்ற ஆசிரியர்கள் நியமனங்கள் முறையற்ற வகையிலான அதிகாரிகளின் இடமாற்றங்கள் கல்வித்துறையில் அனாவசிய அரசியல் தலையீடுகள் வெளியாரின் தலையீடுகள் கல்வி அதிகாரிகளின் பாடசாலை அதிபர்களின் ஆசிரியர்களின் சுயமான சிந்தனைகளுக்கு ஏற்படுத்தப்படுகின்ற முட்டுக்கட்டைகள் என்பனவும் பிரதான காரணங்களாக அமைவதாக கூறப்படுகின்றது. எனவே இது தொடர்பில் கௌரவ கல்வி அமைச்சர் அவர்கள் தனது அவதானத்தை செலுத்துவார் என நம்புகின்றேன். கொழும்பு மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் தமிழ் பாடசாலைகளுக்கு உரிய வளங்கள் பறிக்கப்படுகின்ற ஒரு நிலையை காணப்படுவதாக அறிய முடிகின்றது. குறிப்பாக தெம்மடகொட விபுலானந்த தமிழ் மகா வித்தியாலயத்திற்கு உரிய 320 பர்ச்சேஸ் காணிகள் சுமார் 200 பர்ச்சேஸ் காணிகள் வழியாரால் பறிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், தேவலை தமிழ் மகா வித்தியாலயத்திற்குரிய 60 பர்ச்சேஸ் காணியில் 20 பர்ச்சேஸ் காணி வழியாரால் பறிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிய வருகின்றது. அதே நேரம் நரேன்பிட்டியாவில் சுமார் 80 வருடங்களாக இயங்கி வந்த மாவத்த அரசின தமிழ் பாடசாலை மூடப்பட்டதன் காரணமாக நரேன்பிட்டிய நாவல கிருள டொரிங்டன் உட்பட பகுதிகளில் வாழும் தமிழ் மாணவர்களுக்கு தமிழ் மொழி மூல கல்வியை மேற்கொள்ள இயலாத நிலை தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிய வருகின்றது. அதைவிட பாமன்கடை ராமகிருஷ்ணன் மகா வித்தியாலய காணி, ரத்னாலய இந்து கல்லூரி காணிகள் சம்பந்தமாகவும் பல பிரச்சனைகள் இருப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது. கிருளப்பனையில் தமிழ் பாடசாலை ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டதன் விளைவாக நுகேகுட தமிழ் மகா வித்தியாலயத்திற்கும் பாமன்கடை ராமகிருஷ்ணன் மகா வித்தியாலயத்திற்கும் வருகை தரும் மாணவர்கள் வீழ்ச்சி நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது. சப்ரமுகா மாகாண தமிழ் பாடசாலைகளினது கல்வித்திறமும் பாரிய வீழ்ச்சி நிலையிலேயே காணப்படுகின்றன. அதேபோன்று தென் மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களில் உள்ள தமிழ் பாடசாலைகளின் நிலையும் இதே நிலையில் தான் இருக்கின்றன. எனவே இவ்விடயங்கள் தொடர்பில் கல்வி அமைச்சர் அவர்கள் தனது உடனடி அவதானத்தை செலுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளுகின்றேன். வடக்கு கிழக்கு மலையகம் கொழும்பு தவிர்ந்த ஏனைய மாவட்டங்களில் தமிழ் மக்கள் பரவலாக வாழ்ந்து வரும் நிலையில் தமிழ் அரசியல்வாதிகள் தமக்கான பிரதிநிதித்துவத்தை பெற இயலாத எண்ணும் நிலையில் தமிழ் அரசியல்வாதிகளால் இப்பகுதிகளில் ஏனைய விடயங்களை போன்ற கல்வியிலும் புறக்கணிக்கப்பட்டு வருவதாக பொதுவான ஒரு அபிப்பிராயம் இம்மாவட்டங்களில் உள்ள மக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இது நியாயமானதாகும். எனவே இந்த நிலைப்பாட்டினை போக்கக்கூடிய ஏற்பாடுகள் கல்வி அமைச்சு முன்வர வேண்டும் என்று வலியுறுத்த விரும்புகின்றேன். இது தொடர்பில் நான் ஏற்கனவே இந்த சபையில் கேள்வி எழுப்பியிருந்தேன். அப்போது இவ்விடயம் தொடர்பில் அவதானம் செலுத்தப்படும் என கூறப்பட்ட பொழுதிலும் அந்த அவதானம் இன்னும் செலுத்தப்படாத நிலையிலேயே காணப்படுகின்றது. அத்துடன் நாடளாவிய ரீதியில் முன்பள்ளி ஆசிரியர்கள் அது பணியில் ஈடுபடுவது வாழ்க்கை நிலைமைகளை அவதானத்தில் கொண்டும் அவர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையிலும் ஒரு திட்டத்தை நாம் முன்னெடுக்க வேண்டியுள்ளது. சிறார்களை கல்வியின் பால் ஈர்க்கின்ற அதிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்த பணியில் ஈடுபட்டுள்ள இந்த முன்பள்ளி ஆசிரியர்கள் பலர் பொருளாதார ரீதியில் மிகவும் பின்தங்கிய நிலையிலேயே வாழ்ந்து வருகின்றனர். எனவே இவர்களுக்கென போதுமான அளவு ஒரு ஊதியத் தொகை நிர்ணயிக்கப்பட்டு வழங்கப்படுவது அவசியமாகும். வடக்கு மாகாணத்தை பொறுத்தவரையில் மாகாண சபை நிர்வாகமற்ற சில முன்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு மாத ஊதியமாக 30,000 ரூபாய் வழங்கப்படுகின்றது என்பதையும் இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். அடுத்து தமிழ் மொழி மூலம் வரலாற்று பாடங்களில் இலங்கை தமிழ் மக்களதும் தமிழ் மன்னர்களதும் வரலாறுகள் திரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்திருந்தேன். அதற்கு கல்வி அமைச்சர் சார்பில் பதில் அளித்திருந்த கல்வி ராஜாங்க அமைச்சர் அவர்கள் அப்படி இல்லை எனவும், தமிழர்களது வரலாறுகள் பாட நூல்களில் உள்வாங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். எனினும் உண்மை அதுவல்ல என்ற விடயத்தை இங்கு நான் மீண்டும் முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். அந்த வகையில் 6ஆம் தரம் முதற்கொண்டு 11ஆம் தரம் வரையிலான தமிழ் மொழி மூலமான வரலாற்று பாட நூல்களை பார்க்கின்ற பொழுது இந்த உண்மையை கண்டுகொள்ள முடியும். இராஜாங்க கல்வி அமைச்சர் கௌரவ ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் இதை உணர்ந்து கொள்வார் என நம்புகின்றேன். அந்த வகையில் அதை நிரூபிக்கின்ற வகையில் அந்த வரலாற்று பாட புத்தகங்களையும் இங்கு நான் கொண்டு வந்திருக்கின்றேன். கௌரவ ராஜாங்க அமைச்சர் ஒரு கலந்துரையாடல் ஒன்றை ஏற்படுத்தி தருவதாக குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். அந்த வகையில் இந்த வரவு செலவு திட்ட விவாதம் முடிவடைவதற்குள் ஒரு நேரம் ஒன்றை அவர் தருவாராக இருந்தால் அது உதவியாக இருக்கும் என்று கூறிக்கொண்டு, குறிப்பாக இந்த வரலாற்று பாட நூல்களில் இலங்கை மன்னர்கள் என பலரை பற்றி கூறப்படுகின்ற போதிலும் ஒரு தமிழ் மன்னரை பற்றி கூட தனியாக விளக்கங்கள் இல்லை. இகழாந்தர தமிழ் மொழி பாட நூலில் யாழ்ப்பாண ராச்சியம், யாழ்ப்பாண ராச்சியம் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு வேண்டா விருப்புடன் பிரசுரிக்கப்பட்டிருப்பது போல் பிரசுரிக்கப்பட்டிருப்பதையே இந்த இகழாந்தர பாட நூலில் காணக்கூடிய மாதிரி இருக்கின்றது. இந்த நூல்களில் துட்ட ஹைமுனு மன்னர் பற்றி பல முறை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்ற நிலையில் எல்லாளன் மன்னர் தொடர்பில் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை வரலாறுகள் இந்த பாட நூல்களில் இல்லை என்பதை இங்கு நான் கவலையோடு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். பத்தாந்தர தமிழ் மொழி மூல வரலாற்று பாட நூலில் துட்ட ஹைமுனு பற்றிய பகுதியில் எல்லாள மன்னரை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது ஒரு மிகச்சிறிய குறிப்பில் துட்ட ஹைமுனு மன்னன் தோல்வியுற்ற தனது எதிராளியின் கல்லறைக்கு உரிய முறையில் மரியாதை செலுத்தும்படி ஆணையிட்டான், இதன் மூலம் தனது ராஜதந்திர செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்தினான் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்த வரலாற்று நூல்களை கற்கின்றமது மாணவர்கள் மத்தியில் தங்களுக்கான வரலாறுகள் எதுவும் இங்கு காணப்படாத நிலையில் இந்த நாடு தொடர்பில் ஒருவித அந்நிய மனப்பான்மையே ஏற்படுகின்றது. பாடசாலை மாணவர்களுக்கு வரலாற்று பாடங்களை புகட்டப்படுவதாயின் இலங்கையின் உண்மையான வரலாற்றை உள்ளபடி புகட்ட வேண்டும். இவ்வாறு ஒரு சாராரின் வரலாற்றை மறைத்து அல்லது திரிவுபடுத்தி இன்னொரு சாராரின் வரலாற்றை மாத்திரம் புகட்டுவதானால் இந்த நாட்டில் அடித்தளத்திலிருந்து தமிழ் பேசும் மக்களிடையே தேசிய நல்லிணக்கம் ஏற்படும் என்பது பகல் கனவாகவே அமையும் என்பதையும் நான் இங்கு வலியுறுத்தி கூற விரும்புகின்றேன். எனவே தமிழ் மொழி மூலமான வரலாற்று பாடத்திட்டங்களை வகுப்பதற்கு தமிழ் மொழி மூலமான வரலாற்று பேராசிரியர்களை கொண்ட ஒரு குழுவை ஏற்படுத்துங்கள். அந்த குழுவுக்கு பூரண சுதந்திரத்தை வழங்குங்கள். வரும் எழுத்துப்பிழைகளை மாத்திரம் திருத்துகின்றவர்களாகவும் மொழிபெயர்ப்பாளர்களாகவும் மாத்திரம் தமிழ் வரலாற்று பேராசிரியர்களை இந்த பாடநூல் தயாரிப்பு விடயத்தில் பயன்படுத்திக் கொள்வதை தவிர்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்றும் நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே நேரம் பாடசாலைகளில் மாணவர்களிடம் இருந்து நிதி வசூலிக்கின்ற நடவடிக்கைகளை நிறுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப் போவதாக கல்வி அமைச்சர் அண்மையில் தெரிவித்திருந்தார். இது நல்லதொரு விடயம். இன்று கூட நாட்டில் பல பகுதிகளிலும் செயல்பட்டு வருகின்ற பாடசாலைகளில் பல்வேறு காரணங்கள் கூறப்பட்டு நிதி வசூலிப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. எனவே இந்த செயல்பாடுகளை நிறுத்துவதற்கு கடுமையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் நான் இங்கு வலியுறுத்தி கூற விரும்புகின்றேன். அதே நேரம் நாட்டில் பல பகுதிகளில் இருந்து வாழ்ந்து வருகின்ற பல மாணவர்கள் குடும்ப பொருளாதார நெருக்கடி நிலைமை காரணமாக பாதணிகள் கூட இன்றைய நிலையிலேயே பாடசாலை செல்கின்ற நிலையில் காணப்படுகின்றனர். தனிப்பட்ட சில முகநூல்கள் வழியாக மாணவர்களுக்கான பாதணிகளை சேகரித்து வழங்கும் நிலையும் உருவாகியுள்ளது என்ற விடயத்தை உள்ளக அலுவல்கள் வடமேல் அபிவிருத்தி மற்றும் கலாச்சார அலுவல்கள் அமைச்சு தொடர்பாகவும் நான் எனது கருத்துக்களை இங்கு நான் பதிய விரும்புகின்றேன். தமிழ் மொழி மூலமான கலை இலக்கிய நிகழ்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பல்வேறு நிகழ்வுகளை கலாச்சார அலுவல்கள் அமைச்சர் மேற்கொண்டு வருவதையிட்டு அமைச்சர் கௌரவ் எஸ் பி நாவின் அவர்களுக்கு எமது மக்கள் சார்பாக எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே நேரம் யுத்தம் காரணமாக இலங்கையிலிருந்து இடம்பெயர்ந்து தமிழ்நாட்டிலே முகாம்களில் அகதிகளாக இருந்து வரும் இலங்கை தமிழ் மக்களை இலங்கைக்கு திரும்பி அழைக்கும் வகையில் உள்ளக அலுவலர்கள் அமைச்சு பல ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் என நான் ஏற்கனவே கோரியிருந்த நிலையிலும் அதற்கு அமைவாக சில ஏற்பாடுகள் இடம்பெற்றிருப்பது மகிழ்ச்சி கூறிய விடயமாகும். எனினும் தற்போது நாடு திரும்புகின்ற அந்த மக்களுக்கான அடிப்படை வசதிகள் முதல் ஏற்கனவே வாக்களித்திருந்த எந்த ஒரு நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள இயலாமல் இருப்பதை நான் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நினைவு கூற விரும்புகின்றேன். அதே நேரம் கடந்த கால யுத்த அனர்த்தங்கள் காரணமாக நலிவடைந்துள்ள வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களைச் சேர்ந்த கலைஞர்கள் இலக்கியவாதிகளை கௌரவிக்கும் ஒரு விசேட ஏற்பாடாக அவர்களுக்கான ஒரு ஓய்வூதிய திட்டத்தையும் செயல்படுத்தவும், ஏற்கனவே சில இடங்களில் அமைக்கப்பட்டது போல் அனைத்து பிரதேச செயலகங்கள் தோறும் கலாச்சார நிலையங்கள் அமைத்து அதற்குரிய ஆலனி வசதிகளை ஏற்படுத்தவும், பாரம்பரிய கலைகளை மேம்படுத்தத்தக்கதும் பாரம்பரிய கலைஞர்களை கௌரவித்து ஊக்குவிக்கவும் கௌரவ அமைச்சர் எஸ் பி தசநாயக் அவர்களின் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொள்கின்றேன். அடுத்ததாக, இந்த நாட்டில் அனுராதபுர ராஜதானியை சுமார் 44 ஆண்டுகளாக ஒழுக்க விழுமியங்களுடன் ஆட்சி புரிந்த இல்லாள மன்னருக்கு உரிய மரியாதை செலுத்தும் முகமாக துட்டகை முனு மன்னரால் கட்டப்பட்ட சமாதியை இனங்கண்டு மீள புனரமைத்து அதனை மரியாதைக்குரிய இடமாக வழங்கும்படி நான் ஏற்கனவே கோரிக்கை விடுத்திருந்தேன். அதற்குரிய செயல்பாடுகள் இன்னும் முன்னெடுக்கப்படவில்லை என்பதையும் இங்கு கவலையோடு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஏனெனில் எல்லால துட்டகை முனு யுத்தம் என்பது ஒரு ராஜதானிக்கான இரு மன்னர்களுக்கிடையில் ஏற்பட்ட யுத்தமாக அல்ல என்றும், இது தமிழருக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்ட யுத்தம் என்றுமே
இனவாத
போக்கால் சிலரால் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றது. எனவே இந்த நிலைமையை மாற்றி அந்த சமாதிக்கு துட்டகை முனு மன்னர் எதிர்பார்த்த மரியாதையை செலுத்தும் முகமாக நான் மேற்கூறிய ஏற்பாட்டினை செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கின்றேன். இந்த நாட்டில் தேசிய நல்லிணக்கத்தை வலுவுள்ளதாக எல்லா தரப்பினர்கள் மத்தியிலும் கட்டியெழுப்ப வேண்டுமாயின் இவ்வாறான ஏற்பாடுகளை செய்தாக வேண்டிய கடமைப்பாடு இருக்கின்றது என்பதையும், இனங்களுக்கிடையில் ஐக்கியத்தையும் விரும்புகின்ற அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்வார் என்பதையும் எதிர்பார்த்து எனது உரையை
முடித்தேன். ஒன்றபல்ல நிரோசன் பெரேரா, யூ ஹாவ் 4 மினிட்ஸ்.
கரு நியோஜகாரக சபாபத்துமனி, விசேஷம் அபராட்டே அநாகத்தே ரதாபாவத்தின அத்தியாபன அமாத்தியாஷே வைசிஷேட்ட கதாக்கிரிமட்ட அவஸ்தாவ லபாதீமகன ஸ்துதிவந்த வேணவா. விசேஷம் தாருண்ய கத்தோத்தேகம அப்பே ரட்டே அநாகத்தே தாருண்ய. ஏ தாருண்ய அப்பே ரட்டே நாயகத்வே இவகேம ஆர்த்திக இவகேம சமாஜ பாரகனீம சதா யொமுகிரிமேதி விசேஷ காரபாரியக் அப்பே அத்தியாபன கிரமே அப்பிட அவசிய வேணும். விசேஷம் நிதாஸ் அத்தியாபனே கிரியாத்மகன ரட்டக் ஹட்டியட்டு மே அத்தியாபனே ஹரிஹட்டி அப்பே தருண தருணியன்ட்ட தீமட்டு ரஜே மத்தியாத்வீமக் அவசிய வேணுமா. ஏஹிந்த அப்பி விசேஷம் ஸ்தூதிவந்த வேணுமா. கரு அத்தியாபன அமாத்திய அகில விராஜ் காரியவசம் மெத்துமாட்டத் இவகையும் அப்பே ராஜ் அமாத்துமாட்டத் மே அத்தியாபன கிரமே நிதாஸ் அத்தியாபன அர்த்தய அப்பே தருண தருணியன் வித்த கெனேம சந்தா விசேஷ கிரமையாக சஹா ஏ அவசிய பிரதிபாதன வென் கிரீம் கன. நமுத் அப்பிட கெட்டலு அத்திய அப்பே மகாண்டுவேன் மே அத்தியாபனே கன சலசும் ஹெதுவத் ஏவ கிரியாத்மக கரண்ட விளாத்திய பலாத் சபாவலி மே பலாத் சபாவலின் மே அத்தியாபனே கிரியாத்மக கிரீமேதி அப்பி தக்கா பெரணி கிரமவேதேம பங்கு பலாத் சபா எதிரியட கிரியாத்மக கரண்ட பலனம் விசேஷம் கத்தொத்தேம குரு ஹீக கத்தொத்தேம அப்பி குருவரு ஏ பாசல்வல்ட யொமுகிரீமேதி பங்குவக் கிளாட்ட தேசபாலன ஹேத்து மத்த பங்குவக் பாசல் வட்டண்ட கட்டியுத்து கருப்பு ஆகாரே அப்பி இத்திஹாசே தக்க ஏ வகையம விதுவல்பதி வரும் கத்தாம வெடபலன விதுவல்பதி வரும் தாகன ஏ பாசல்வல பிரமித்திய அடுகரல தமங்கே தேசபாலன வேதிக்காவ ஏ பாசல் கரகண்ணட கட்டியுத்து கருப்பு அவஸ்தாவத் அப்பி தக்க உங்கக்ம மே தேசபாலன கிரமேதி பாசல்வல இன்ன பாசல் சிசுன் ஏவகேம தம திமௌபியன் ஏவகேம குருவரும் ஏ பாசல் பூமிய துளதி எக்ரஸ் கர்ல தமங்கே தேசபாலன கதாவக் ஹதாகன ஏக கதா கண்ண ஸ்தானி அக்பாவட்ட வேதிகாவக் பாவட்ட பத்கரகன மே நிதாஸ் அத்தியாபனிய வினாசகர்ல நிதாஸ் அத்தியாபனிய கடாதமல அப்பே அநாகத்தை வினாசகரன்னட்ட ஏ கட்டியுத்து கருப்பு காலையத் திப்பம் நமுத் மங்கிதன்னே அப்பி விசேஷம் மே அவஸ்தாவேதி மதக்கர்ண கரு அத்தியாபன அமெத்துமாட்ட அப்பி யம்கிசி பிரமித்தியக்கிங் விசேஷம் குருவரு ஏ வகையம விதுவல்பதி வரு மே பாசல் வல்ட லபாதிண்டோ விதுவல்பதி துமா சோ துமிய தமாய் மங்கிதன்னே மே பாசல் வல வினய ஏ வகையம பிரமித்திய தியாகன்ன பிரதான காரியபாரியக் கரன் தம் மந்தக்கா பௌகிய கால்வல் வல மே விதுவல்பதி வருன்னு பத்கிரிமேதி கிசிம கிரமவேதியா திபுன்ன விபாக திபுன்ன නමුත් මේ දවස්වල මං හිතන්නේ මේ විභාග තිබ්බත් අපි දැකලා තියෙනවා මේ පළාත් සභාවල පාලනය වන විශාල පාසල් සංඛ්‍යාවක තාම මං හිතන්නේ මේ විදුහල්පතිවරු වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු තමයි ඉන්නේ ඉතින් මම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරනවා විශේෂයෙන්ම මේ විදුහල්පතිවරුන්ගේ ප්‍රමිතියත් ඒ වගේම ගුරු
Honorable Minister, please wind up.
Yes. Guru Tumangelage Pramitiat, Api Visheshem Idriate Annata, Api Katyutu Karandone, Visheshem Api Matakarna, Api Ratak Hatiata, Taruna Asana, Kipegan Munaduna Rata, Api Adyapana Krame, Hariata, Api Kavedu Natang, Api Vine, Stapitakare Natang, Apita Anagatiakne, Ehinda Epilibando, Visheshavadana, Yomukarandi, my Katav.
Thank you very much. Order, please. I suspend the house till 1 p.m.